Kjære lyttere, det en stor glede å gjenkunnes velkommen til en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag skal vi bli kjent med en bedriftsleder med hele 37 roller i næringslivet som hver morgen klatrer opp de bratte svingene til spiraltoppen i Drammen for å velsigne byen. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Ole Andreas Fevang.
Tusen takk, koselig å få være med.
La oss begynne helt ifra begynnelsen av ditt liv. Du vokste opp på Nedre Eiker som vel litt inn i dalen her.
Ja, noen sier med glimt i øyet at det nederst i Hallingdal, men det jo, Nedre Eiker ligger jo inn mot Drammen, nå det samme kommunen, og det et lite sted som heter Solbergmoen på, i Nedre Eiker, hvor jeg vokste opp med mine foreldre, tre brødre, og farmor og farfar, eller bestemor og bestefar som vi sa, boende i nabohuset. I de første leveårene var jeg faktisk i annen og tredje etasje på dagligvarerbutikken på Solbergmoen, så det ble en institusjon i seg selv og en del av oppveksten og livet mitt.
Ja, hvordan var barndommen din?
Trygg og fin barndom, sammen med kjernefamilien og besteforeldre på begge sider. Jeg hadde mormor og morfar også som bodde i Drammen, som vi hadde veldig mye koselig fellesskap med. Og hos oss så var det sånn at bursdager ble feiret, åremålsdager ble markert, og familien som jeg vokste opp i på Solbergmoen, både på mors og fars sida og besteforeldre mine, hadde, det var gjestfrihet, det var, har vi nok vokst opp med og lært opp med, og derfor så var det alltid både besøk, det kunne være overnattingsbesøk av predikanter, det var familie som overnatta, og som sagt, altså bursdager og åremålsdager ble markert behørig med hyggelige lag. Og så har jeg vokst opp med en kristen tro, fordi min mormor og morfar, de hadde tilhørigheten sin i frikirken, evangelisk-lutherske frikirke i Drammen, så min mor har vokst opp der. Faren min, han vokste opp som enebarn med sine foreldre da på Solbergmoen. Der ble foreldrene hans, altså min farmor og farfar, ble frelst i voksen alder, og det var når pappaen min var gutt. Så de hadde ikke sånn lang tradisjon kanskje i familien med kristen virksomhet. Men jeg vokste opp da med en mamma og pappa som var aktive kristne, og da tilhørte Philadelphia-kirken i Drammen.
Du vokste opp i en gründerfamilie?
Ja, det tror jeg nok jeg gjorde, fordi han, pappaen vår, han Børre Fevang, han var veldig kreativ. Det er nesten så vi drev med butikk sammen i mange år og virksomhet sammen i mange år, men det er nesten så man sier at nå roer vi oss litt, slapp av litt nå, ja, men vi må videre, vi må rekke mer, vi må finne ut av mer nye ting, vi må snu på saker og ting. Så han var utrolig et oppkomme av kreativitet, og jeg tror nok kanskje han, moren hans også, min farmor også, var en del sånn, for hun var veldig sånn at det skulle skje noe hele tiden.
Du nevnte det at du vokste opp i en kristent hjem, men kom du til et punkt i livet hvor du måtte ta et selvstendig valg?
Ja, det er ikke noe tvil om, og jeg husker også, vi var jo aktive i Philadelphia, jeg var med i guttekorpset der, var på junior, var med i ungdomskor og så videre, men det var et spesielt tidspunkt, jeg husker ikke akkurat dato og sånt, det er ikke det viktigste for meg nå, men jeg husker jeg var faktisk på et sommerstevne i Saronsdal, Kvinsdal, Arild Edvardsen og alt det som var der nede, hvor vi var en del unge sammen der, da var nok jeg en sånn 14-15 år, og da var tidspunktet for meg, og det kjente jeg helt spesielt. Og det er veldig fint å kunne tenke tilbake på den dagen og det som skjedde der, men jeg hadde nok vokst inn i det, men det var nok mer et behov for å kanskje si at nei, nå har jeg bestemt meg.
Var det en spesiell åndelig opplevelse?
Nei, ikke noe annet. Jeg kjente vel kanskje at det banket litt ekstra i hjertet her, og tenkte at nei, jeg vil gi livet mitt til Jesus. Jeg har ikke noen sånne store opplevelser å se tilbake på i forhold til det andre. Det var der og da, og kjente et spesielt kallelse til å si at nei, nå gir jeg livet mitt til Jesus. Så kom jeg hjem til Drammen etter det, og så ble jeg døpt. Det var naturlig da å la seg døpe etterpå, så ble jeg døpt i Philadelphia i Drammen, og det var Osvald Instebø som var pastor i Philadelphia-kirken i Drammen på den tiden, så han dømte meg.
Du vokste jo som sagt opp i en gründerfamilie. Når du etter hvert skulle ta videregående utdannelse og sånn, var det med sikte på å komme inn i firma etter hvert?
Han, faren vår, var veldig opptatt av, jeg vet hvertfall, han sa det til meg, at er det noe annet du har lyst til, noe som du enten har noe kall til, eller noe du har lyst til som ikke har med denne her forretningsvirksomheten å gjøre, så er det muligheter for det. Men av en eller annen grunn, hvertfall, så endte alle vi fire brødrene opp i den dagligvarerbutikken med mye kjøtt, og som etter hvert ble kjøttindustri. Han, pappa, leide bort dagligvaren, og så bygde vi fire brødrene sammen med pappa opp to kjøttindustribedrifter. Og parallelt med det holdt vi også på med eiendom, så vi har holdt på å jobbe sammen. Ja, nå er vi godt voksne, alle vi fire brødrene også, og så vi har jobbet sammen hele livet. Jeg pleier å si vi har leiket butikk, vi har lært å drive butikk, og vi har drivet butikk og bygget opp virksomhet sammen. Ja. Det er ganske spesielt kanskje at vi holder på sånn sammen, men vi har finnet ut av det sammen.
Er det en styrke?
Ja, jeg tenker det når du klarer å få det beste ut av det. Så er det noen som lurer på hvordan klarer du å få til det at fire brødre holder på sammen, og jeg sier du må ha litt raushet, for du må, jeg husker Karsten Isaksen, han presten, han er vel ikke blant oss lenger nå, men husker han, så har lagt plass opp i hodet ditt og i tilværelsen din til de som er rundt deg, så det handler om litt raushet. Samtidig så handler det enda mer, tenker jeg, om at vi aksepterer forskjelligheten, hvor forskjellige styrker og svakheter. Vi fire brødrene er forskjellige, og hvis du blir de som kjenner oss godt, vet at vi har forskjellige sterke og svake sider, og hvis vi klarer å akseptere dem og se at Ole gjør noe som ikke jeg kan, kan de andre tenke, og jeg tenker at de andre kan gjøre ting som ikke jeg er god på igjen, og utfylle hverandre på den måten, det er en styrke. Så deler vi likt det vi får til her, det er også et greit prinsipp, at får vi til noe bra sammen, så deler vi det likt. Ja.
Et Google-søk viser at du har 37 roller i næringslivet. Kan du si litt om hva annet du er engasjert i?
Ja, altså mange, de fleste av de rollene er vel i egne femangselskaper, fordi vi har jo en organisasjon i det familieselskapet her, hvor det er mange datterselskaper, så de langt fleste av dem er vel i egne selskaper, og så er jeg vara i kommunestyret i Drammen, og jeg sitter i styret noe som heter Byen Vår Drammen, det er en sentrumsorganisasjon her borte. Så er det vel ja, noen sånne sameier og noe forskjellig som jeg er engasjert i, men det er i hovedsak Philadelphia-kirken og virksomheten rundt der som jeg har vært engasjert i opp gjennom årene, og familieselskapet her.
Det å være en kristen og en forretningsmann, er det utfordrende?
Jeg har blitt mer trygg i den rollen etter hvert og føler at nyter respekt for det jeg står for og tror på, og så vet jeg at det er noen som kanskje synes at det er litt spesielt at man, noen sier at det er dypt religiøs, men det er dypt religiøs, altså enten så er det jo en troende, sier jeg, så er det jo det ikke, men det er det kanskje måten å si på fra mennesker som står litt sånn perifert og sier at han er en aktiv kristen. Jeg liker mer å bruke ordet aktiv kristen, ja. For enten så er vi jo kristne, så er vi det ikke.
Ja, du er jo også lokalpolitiker. Hvorfor har du valgt å engasjere deg i politikken?
Jeg hadde vel egentlig ikke noe sånn stort engasjement eller noe plan om å være så veldig aktiv, og så var det vel en spørsmål her i forbindelse med at jeg var medlem av Kristelig Folkeparti, og så ble jeg spurt om jeg kunne stå på lista, så sto jeg på 13. plass. Det er klart, det kan jo være litt skummelt hvis du er litt grann kjent i en sånn by som i Drammen, og plutselig var jeg kumulert opp gjennom kommunevalget sist, sånn at jeg kom på førsteplass bak de som var forhåndskumulert, og det betyr at jeg sto på tredjeplass. Og så flyttet den som en av de som sto på de to førsteplassene, og da er jeg første vara i kommunestyret. Så ja, det har vært interessant det også.
Og i tillegg så har du vært engasjert en del da i Philadelphia-kirken her i Drammen.
Ja, kanskje ikke bare en del, det har vært ganske mye. Jeg pleier å si at første vervet mitt, da var jeg ikke mer enn 14-15 år, da tror jeg var styremedlem I hornorkester I Philadelphia kirken I Drammen, det var jeg litt stolt av det å få være med på det. Ellers har jeg hatt roller, jeg var med å lede ungdomskoret av en tid tilbake på 70-80-tallet, hvor vi hadde veldig mye korvirksomhet rundt om I kirken og menighetene våre. Da var jeg administrativ leder I ungdomskor I Philadelphia Drammen I en periode. Jeg var sekretær først og kasserer, og så var jeg formann I ungdomskor. Jeg hadde ikke det musikalske ansvaret, men det organisatoriske ansvaret. Det var en sånn flokk på 120, og da var det en stor del av ungdomsarbeidet I Philadelphia kirken, så da var det på en måte også ungdomsleder der parallelt. I etterkant av det, da glir det naturlig over at du oppdages, og så får du forskjellige oppgaver, så var det ikke så lenge før jeg ble ansvarlig for administrasjonskomiteen, altså den praktiske delen av virksomheten I Philadelphia kirken, så jeg var vel ikke mer enn snøtt 30 år når jeg ble leder der. Så satt jeg, og jeg hadde ikke ansvar for det hele tiden, men jeg satt I den administrasjonskomiteen I 30 år faktisk, før jeg nå takket for meg for et par år siden. Og parallelt med det så har jeg både vært ansvarlig for misjonsarbeid I Philadelphia kirken, og sittet I eldsterådet eller styret der I nesten 25 år, før jeg avsluttet den tjenesten nå for et par år siden. Jeg sa, nå må vi slippe til noen nye krefter, da må noen av oss som har sittet der en stund flytte oss, så blir det plass til nye. Og oppi det, og I tillegg til det, så har jeg holdt på med lokalradio, for vi hadde jo, det ble vel en par og 30 år til sammen, som vi hadde Radio Philadelphia, som var en del av lokalradiovirksomhetene I Drammensområdet. Og jeg tror jeg var med nesten hele tiden der sånn også alt fra å lage ungdomsprogram til å begynne med til å være ansvarlig redaktør og var med og tok beslutningen om at nå avslutter vi virksomheten når vi ga oss for noen år siden men det var et givende og fint arbeid det var det, også det så jeg holdt på med mange andre sånne større og mindre saker og prosjektoppgaver I Philadelphia kirken
Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag har jeg tatt turen til Drammen og møter Ole Andreas Fevang, som dagens gjest. Og Ole, du var en veldig opptatt forretningsmann. Det var utrolig mye som skjedde I livet ditt, og etter hvert så ble det vel mye du må fortelle.
Ja, du nevnte denne januardagen. Jeg kom på jobben igjen. Vi holdt jo på med kjøttindustrivirksomheten som vi drev, og jeg ledet både den og et datterselskap der, og vi sto på å jobbe sent og tidlig, og det var alltid både hyggelig med jul, og jeg hadde vel for så vidt hatt det hyggelig og god jul, men jeg kjente nok I ettertid, så vil jeg si jeg kjente nok på et eller annet som lå mura der. Når jeg kom på jobb 2. januar, så fikk jeg ikke til noen ting. Jeg bare gikk rundt og grein. Tårene kom, og jeg var helt kjente I kroppen, og så gikk jeg og snakket med faren min, så sier han at du må jo ta en tur til legen, og så finne ut hva det for om det noe alvorlig gærent med deg. Så jeg reiste til fastlegen min, og så sier fastlegen det at hvis det det som jeg tror det så blir du sykmeldt lenge. Lenge, sier jeg, det går ikke an. Jo. Ja, hva mener du med lenge? Ja, kanskje noen måneder. Nei, det går ikke, sier jeg, det går ikke. Jo, sa han, dette skal du ta på alvor, sa han, for hvis det det jeg tenker det og det en utmattelsesdepresjon, og nå sier kroppen din ifra at nå det nok. Noen får intens hodepine, andre opplever det sånn som deg at kroppen helt sånn aspeløv eller bare skjelver og du gråter. Noen får hjerteinfarkt, noen får ryggsmerter, noen stryker med rett og slett, som han sa, så ta det på alvor. Så ble jeg sykemeldt I en del uker, og jeg reiste hjem igjen, og så fikk jeg lagt fra meg litt. Jeg hadde noen gode medarbeidere og en styremedlem som debriefet meg litt, og han fikk skrive ned en del av de tingene som lå. Arbeidsoppgaver og sånn, og så sa han, nå skal du slappe av og hvile deg. Så dro jeg hjem, og så kontaktet jeg også han pastoren vår, koselig pastor vi hadde også den gangen, som kom og besøkte meg med en gang. Jeg sa, nå skal du få hvile deg, Ole, og så skal vi ta oss av både menighetsvirksomhet og alt. Og det var veldig godt egentlig å kunne, det jeg tenkte på etterpå, og sagt det mange også etterpå, være åpen mot de nære rundt deg, at nå har livet stoppet opp for meg. Hvis jeg I tillegg til at jeg hadde det vondt og vanskelig, skulle prøvd å dekke over det og skrøne, for at vi spør, ja, hvordan står det? Å, jo, det takk, alt bra. Nei, det ikke bra. For nå, akkurat der og da var ikke noe bra for Ole. så har jeg da tre gode brødre som tok seg av virksomheten mens jeg var syk, og det kone som var veldig forståelsefull, og jeg måtte jo prate både med henne og med de tre gutta som var tenåringsgutter hjemme den gangen, og de skjønte jo at han pappa ikke var frisk. Så ja, jeg var sykemeldt. Jeg gikk mye tur, bodde jo da på Solbergmo denne gangen, opp og ned, ikke rett vest for Drammen her, og gikk opp og ned på, der oppe er et utsiktspunkt opp og ned, ikke, som heter Knabben, hvor du ser utover Drammensdalen, flott å gå opp, det tok en liten halvtime å gå opp dit, så det, jeg gikk og grein og svetta opp og ned de bakkene, så jeg tenkte jeg skal gå en tur hver dag. Sov faktisk ganske godt om natta, men jeg sov mye. Tenkte at dette må vi rette seg opp snart, og ja, jeg fikk i hvert fall frihet og så holde meg unna jobb og prøvde. Så prøvde jeg ved noen anledninger bare å gå en tur innom jobben, men da reagerte kroppen rett og slett direkte ubehag, kvalme, svimmelhet. Så jeg tenkte at jeg må holde meg unna. Det der var underlig å oppleve. Det var ganske sterkt, egentlig, og vondt. Jeg husker han ene broren min ringte og han skulle spørre etter noen papirer og noe som jeg hadde oversikt over, bare brast ut i gråt og sa, jeg klarer ikke å snakke om det. Nei, men slapp av ordet, sånn, vi skal finne ut av det likevel, sa han, og så avsluttet han telefonsamtalen, for det var et eller annet, men det bare stoppet helt opp. Så gikk jeg sykemeldt, jeg gikk og pratet litt med fastlegen min, hyggelig fastlege. Tok ordentlig fri både fra Philadelphia og fra jobben og alt sammen, og prøvde å være sammen med folk. Det husker jeg fastlegen min sa, prøv å gjøre ting som er hyggelig og godt. Lurt på om jeg har lyst til å pusse opp hjemme. Jeg kan ikke pusse opp hvis jeg er sykemeldt. Jo, hvis jeg bestemmer at det er en del av terapien, så kan du gjøre det. Så, nei, jeg er ikke noe sånn opppussingstype, så jeg kan gå tur og kanskje dra på en par ferieturer sammen med kona mi, det har jeg mulighet til. Så jeg gjør det sånn om det er innlandsruten, og så prøv å komme litt unna og få hvilt deg ordentlig. Da trodde jeg at det kanskje skulle gå seg til litt mer etter hvert, men det skjønte at dette tar tid. Så har vi en god venn som heter Per Arne Dahl. Han var jo biskop i Tønsberg bispedømme tidligere. Han kjenner vi ganske godt, og han også har jo lang erfaring fra familiesenter opp på Modenbad, så han kontaktet jeg og spurte om det var mulig å komme og snakke med han. Så jeg fikk gå og samtale med han på prestekontoret hans. Det var veldig godt å gjøre. Komme i litt annet miljø og snakke med noen andre som hadde god erfaring også med mennesker som har opplevd at livet har stoppet opp litt. Så endte det med at han anbefalte meg en uke på Institutt for sjelesorg oppe på Modum. Dit kan hvem som helst for øvrig komme, så det reklamerer jeg gjerne for, og jeg har gjort mye etterpå. Det er en uke du med et koselig, jeg sier koselig godt pensjonatmiljø, jeg er med gode mennesker som vil deg vel, og du kan få være oppe i skogsområdet på Modum der, og både få gode samtaler og god mat og god tur og være sammen med mennesker som vil deg vel. Så det var nok litt forløsende. Det var ikke forut på høsten samme året, for jeg trodde jeg kanskje skulle begynne å jobbe igjen etter sommerferien, men klarte ikke det. Så det endte med at jeg var en tur opp på Modum der, og der falt nok brikkene på plass, for han jeg samtalte med der oppe satt og gjennomgikk, og vi hadde tre samtaler en uke, litt gode lange samtaler, og vi prøvde å sortere livet mitt, og så prøvde å finne ut hva det er som har gjort at han stoppet opp, men så sier han til slutt, når vi har snakket sammen om livet mitt, du vet, da var jeg 45 år den gangen, og så ser han på meg, så sier han, nå har du jobbet og gjort så mye at du kunne egentlig vært pensjonist, du gjorde, sier han. Det er det som er problemet ditt, at du har slitet deg dønn ut. Og så tok han litt utgangspunkt og fortalte, for han var fra Sør-Vestland, og da karen som han sier, det er noe som heter disse store vassdraga i forbindelse med Sirakvina. Vet du hvor lang tid det tar å tømme dem hvis du åpner alle sluser? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Nei, det tar 3 måneder. Vet du hvor lang tid det tar å fylle dem igjen? Nei, det tar 3 år, sier han. Og det er nok litt sånn med kroppen vår også. Hvis du har fått tømt den ordentlig, så må du ha en god tid på å bygge deg opp igjen. Så derfor du bare måler ut tid, så kommer du tilbake igjen. Gjør ting du trives med, gjør ting som gir deg positiv energi, om det er å være sammen med venner, familie, hva det er for noe, prøv å jobbe med ting som er positivt for deg. Og det var jo det Per Arne Dahl sa, at man også prøver å se forover, jobbe med ting som er positivt. Så var jeg nok utålmodig og tenkte at jeg kommer aldri tilbake i jobb igjen, men så skjedde det et eller annet utover høsten, Og så kvikna jeg til igjen, og så fikk vi tilrettelagt, så var jeg tilbake igjen i jobb etter cirka et år. Men det var en tøff tid. Og jeg har gitt uttrykk for at det var så mørkt. Jeg vurderte aldri å avslutte livet mitt, men det var så mørkt at jeg forstår de menneskene som ikke ser noe annen utvei. Så det er nok en lærdom jeg har fått med meg i livet, men jeg hadde en kone og tre kjekke gutter som var der, og kona mi stilte opp for meg hele tiden, på en måte som nesten gjorde at hun knela til slutt også. For det er ganske krevende når du har en som bare subber rundt deg der hele tiden og ikke klarer å bidra med noe annet enn å gå tur og grine omtrent. Altså det, så sov jeg, og så hadde jo mye koselig sammen nå, men det, hun skjønte at det var ikke noe energi eller noen ting hos meg. Og så hadde jeg selvsagt de tre brødrene mine og faren min som drev firma, og jeg visste at jeg hadde økonomisk trygghet, og jeg hadde trygghet i familien min, og jeg hadde gode venner. Jeg husker flere av dem som kontaktet meg rett etter jeg ble syk, og det var Ole, vil du snakke med? Ja, ja, sier jeg bare, men for aldri ikke snakke om jobb eller Philadelphia-kirken eller noe sånt, så kan vi både ha det hyggelig og gå en tur sammen, eller gå ut og spise en pizza, eller prate trivelig sammen. Og det... Og det å tørre å være åpen om det, det har jeg sagt til mange på. Vær åpen hvis du har noen utfordringer sånn. For de aller fleste mennesker vil deg vel og vil hjelpe deg videre.
Sant. Hvordan var Guds forholdet ditt på den tiden?
Jeg mistet ikke troen min. Nei, den var der hele tiden. Men jeg hadde ikke så veldig lyst til å... Jeg var nede i Philadelphia-kirken på en del gudstjenester, men så... husker jeg at jeg kom nok litt sånn akkurat når det skulle starte og slippe å prate med så mange, og fort av meg går det før det var slutt, og det var kanskje ikke så lett å ta del i lovsangen og lovprisningen til enhver tid. Det er litt mer, så jeg gikk en par ganger på noen gudstjeneste litt i en annen sammenheng, også litt for bare å få litt annen input. Nei, kristenlivet mitt var der, så det svikta ikke trosgrunnlaget mitt. Og
var det mer sånn at troen bar deg gjennom det?
Ja, og derfor gjerne den sangen som vi spilte nå i sted, og så følte at den bar meg. Jeg har nok fått en veldig trygg og god, solid grunnvoll i livet mitt, så jeg er trygg på det jeg står for og det jeg tror på. Så, ja, nei, det svikta ikke.
Livet ditt gikk jo i 100, og plutselig så satt du der, kunne ikke gjøre noen ting. Det var litt av en overgang.
Ja, det var det. Det var spesielt, og så fælt som det var akkurat der, det unner jeg egentlig ingen å ha det, men så tenker jeg ettertid. Det er litt rart kanskje å si det jeg sier nå, men i ettertid så er jeg også glad for det jeg opplevde, for det har gitt meg mer ballast i livet. Det har vært en viktig del av, kall det gjerne, utdannelsen min. Nå forstår jeg andre mennesker som har det krevende. Som bedriftsleder før jeg ble syk, så hadde jeg lite aksept for at folk skulle være borte fra jobben. Jeg må si det, jeg må være ærlig og si det. Altså, det er jo ikke nødvendig å være borte og være syk. Kan du ikke bare skjerpe deg og komme på jobb i stedet? Det var liksom kanskje min jargong rundt det, men så har livet også lært meg, kanskje jeg måtte lære det på den litt harde veien, at vet du hva, vi er skjøre mennesker som ja, av og til trenger et... en time-out.
Opp igjennom, mens barna var små og sånn, så fikk vi ikke den tida som du egentlig ønsket sammen med de, og du kom jo til et punkt også hvor du ba barna om tilgivelse.
Ja, jeg satte meg der. Det var litt sånn, det var, jeg vet ikke hvor mange år det er siden, men jeg husker det var spesielt to av de to eldste gutta som jeg satt med der og snakket litt med. Og sa at jeg har lyst til å be dere om tilgivelse, gutter, fordi at jeg har ikke fått fulgt opp dere sånn som jeg burde gjort. Vært lite på fotballkamper og sånt. Det har vært liksom jobb og Philadelphia med meg, og jeg har holdt på og løpt rundt hele tiden. Og ja, det hadde vi ikke tenkt på. Ja, nei, det er rart du sier det, pappa. Vi har ikke tenkt på det sånn. Vi har hatt fine ferieturer, vi har hatt mye fint sammen og på hytta. Og, ja, da sier jeg, men... mammaen deres, vet du, så er kona mi, hun er mamma Hilde stilte opp, vet du, hele tiden, så hun var på fotballkamper, og hun var på dugnader på idrettslag og alt sammen, så hun fulgte opp, derfor så merket dere kanskje ikke det så godt, men jeg har i hvert fall behov for å si det til dere, sa jeg til gutta, og det var veldig godt for meg. Jeg tror kanskje det var godt for dem også å oppleve at pappa er litt ærlig på det, at han kanskje skulle litt mer, fordi jeg så det veldig godt, for at han yngste mann, han er jo ikke så mye yngre enn de andre, men da hade livet liksom då hade vi kommit över en lite annan fas efter att jag hade varit sjuk och vi hade sålt köttbedriften och vi hade lite annan vardag så blev jag flinkare att följa upp han och så att nu flyr du på bandykamp och följer upp yngste man Ole, men det gjorde du inte med de två äldste. Därför har vi ett fint förhåll och väldigt koselig gott förhåll och det sätter jag pris på att kunna ha det med de tre gutta vi har också.
Vad vill du säga si till travla småbarnsföräldrar?
Det är viktigt att prioritera familjen. Familjen är det viktigaste vi har alltså blir ju minna på det så att vi får ingenting med oss när vi reiser härifrån. Det är familjen och relationen och de människorna runt oss som är det viktigaste. Så är det spännande både att driva förretningsverksamhet och tjäna pengar och skapa ting för all del och det kan vara en positiv drivkraft i livet det också. Men människorna runt oss är det viktigaste. Ta tid till familjen. Därför är det tillrättelagt väldigt gott idag för de som när man får unger med permissioner och så vidare är det faktiskt ganska gott tillrättelagt. Selv om väldigt många lager travla vardagar för sig själv så är med allt man ska uppnå både av karriär och allt man ska skaffa sig så kanske vi lägger listan lite lavere för unga människor idag så kan du ha en enda bättre tid sammen med familjen och barna din och så uppväxten.
Jag sitter och tänker på det troen din i genom den här sjukdomsperioden ändrat den så det något till i løpet av, jeg er etterkant.
Ja, jeg tror jeg har fått et mer kanskje avslappet forhold uten at det ikke noe slappt over det, men jeg tror jeg har litt mer senket skuldre, tryggere, enda kanskje tryggere i det jeg tror på, står for. Blitt rausere helt sikkert også i forhold til vi som vokser opp for en del år siden når du spoler 20, 30, 50 år tilbake og vokser opp i en pinsemenighet så man fleiper litt med tror bare at det dem som kristne eller sier, kommer til himlen, ikke sant hysj i Sankt Peter, her pinsemenn dem tror bare alene det sånn gammel dårlig vits akkurat det der sånn. Men det nok noe sant i det at vi og det gjelder kanskje ikke bare pinsemenn for jeg sier, de forskjellige kirkesamfunnene har nok vært veldig steilige i forhold til å bygge disse hjernen og kanskje nesten murer av og til. Jeg glad for at de lavere nå, og jeg mye mer både raus og avslappet i forhold til andre kirkesamfunn og andre som mener andre ting. Og om det mennesker som ikke troende, så det veldig hyggelig og greit å være sammen med de også. Jeg har blitt et helt annet menneske etter hvert, det tror jeg. Kan kona mi og andre skrive under på.
Det jo nydelig da. Man kan utvikle seg. Ja. Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag Drammen, og jeg møter Ole Andreas Fevang. Ole, du står opp klokka 6:30 hver morgen, du har et spesielt mål for dagen.
Ja, jeg begynte for, og det har jo litt med det vi har snakket om nå før, og når jeg møtte den her i veggen for en del år siden, så husker jeg Per Arne Dahl sier, nå kan du nå du cirka halvveis i livet, sant? For jeg var 45 år den gangen, og så sier han, hvis du har god helse, så du cirka halvveis i livet. Nå kan du tenke litt på hvordan du vil bruke resten av livet til, nå mens du litt sånn på sidelinja. Og blant annet så veide jeg 15 kilo mer den gangen, og da tenkte jeg, kan i hvert fall si at jeg skal bruke litt tid og ressurser på, så trimme litt, ta litt mer vare på kroppen. Så det var en av grejerna at jeg begynte å skulle bevege meg og gå hver dag og det har jo stedkommet at jeg står opp på morgenen og for nå har jeg mulighet til den vika kjøttindustribedriften så har jeg mulighet til å ta en tur om morgenen så, og vi bor midt i Drammen sentrum så det jeg gjør nå for tiden at jeg står opp, går opp og ned til spiraltoppen i Drammen det et utsiktspunkt for øvrig veldig flott så det kan anbefales hvis du skal en tur til Drammen enten gå opp dit eller kjøre opp dit med bil du kan kjøre opp også så går jeg dit hver morgen 6:30 tida og så står jeg på toppen der og så har jeg sånn en bønneliste opp i hodet mitt så når jeg går oppover av morgenen så sukker jeg og ber litt og snakker litt med Gud på veien oppover og både de jeg har på bønnelista og ting jeg har som ligger foran meg i dagen og så videre og på toppen der så står jeg og så lyser velsignelsen over Drammensdalen og hvis det noen som ser meg så synes de sikkert ser rart ut eller snodig ut men jeg tenker nei det gjør jo ikke noe det Og jeg har fått veldig mye positiv respons på det, folk som har hørt om det, at jeg lyser velsignelsen Så var det en som sa til meg ved en anledning, jeg liker velsignet uansett, vet du, sier han. Ja vel, sier jeg. Mener du det? Ja, det står jo, sier jeg, i 4. Mosebok 6:24. Det jo der velsignelsen står, så står det at når dere således uttaler mitt ord, så vil jeg velsigne dere. Og da tenker jeg, jeg synes det fint å prøve å velsigne folk så mye som mulig og be Herrens velsignelse så ofte som mulig. Og det gjør jeg stort sett av hver dag oppe på spiraltoppen i Drammen.
Ja, helt fantastisk.
Så legger jeg hendene på hodet mitt etter kanskje selv og så ber om at den gode hellige ånd skal virke i meg, gjennom meg og over meg i dag. Det tror jeg på at han gjør.
Mm. Nydelig. Du delte jo før den musikalske pausen at du... Ja, du hadde en veldig travel hverdag, og du møtte veggen og sånt. Har du blitt bedre til å delegere nå?
Ja, det har jeg nok blitt, og jeg så blant annet i, sånn som nede i Philadelphia-kirken, for jeg fortsatte jo, når jeg ble friskmeldt, så fortsatte jeg jo de aller fleste av de arbeidsoppgavene, men så tok jeg en liten runde her for noen år siden, hvor jeg begynte å skrive ned på det, for jeg begynte å kjenne litt på det. Jeg har nok blitt mer sånn var på det, at Ole, du har noen begrensninger, kjenner at jeg har blitt et mer følsomt menneske, at det av og til butter litt, så satte jeg meg og skrev ned alt jeg holdt på med, og så sa jeg, nå skal jeg rydde opp litt i porteføljen min, og så fikk jeg lempa en del arbeidsoppgaver over på andre, det var litt viktig for meg. Og så har jeg også funnet ut at jeg kan ikke gjøre alt, og det også folk som har sagt, og det kan hende det noen oppgaver som til og med vil være ugjort. Jeg var nok litt sånn at, ja, hvis ikke noen andre tar det, så får jeg gjøre det. Men det har jeg blitt flinkere til etter hvert, å si at nei, nå får det bare være.
Du sitter her med en åpen bibel. Har du noen ord som betyr spesielt for deg?
Ja, det er mange fine ord i Bibelen, og du spurte om troen i sted, men den har ikke sviktet, og jeg blir vel bare tryggere og tryggere i det jeg tror på og står for. Og den gammel eldstebror i Philadelphia-kirken i Drammen som sa det nytter å be, og det lønner seg å be. Og så har vel Gud litt annen timeplan ofte enn oss, vi kan være så utålmodige, men kjære lytter, ikke gi opp, det nytter å be, det lønner seg å be, og det er makt i de foldede hender som det synges i den fine gamle sangen også. Det opplever vi gang på gang, og så hender det at vi ikke får svar så fort som vi vil, og det er ikke sikkert vi får akkurat de svarene vi ønsker oss heller, men legg livet ditt i hans hånd, det er trygt og godt. Når jeg kan legge den lille svake handa mi i hans hånd, så vet jeg at jeg er trygg. Han fører meg både i ta vare på livet mitt, både i liv og i død. Men jeg har lyst til å lese bare noen vers om, og det var fullt familien vår, er min morfar, som jeg husker jeg leste dem i alle sammenhenger, og dem har jeg adoptert og bruker ofte selv også. Han brukte de både bursdager og forskjellige sammenhenger. Salme 90 i Bibelen vår, så det står en bønn av gudsmannen Moses. Og der står det bare de par første versene. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt, før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Og det kan jeg vitne om. Jeg har fått legge livet mitt i hans hender og kan få lov å stole på han hver dag, og jeg er så heldig at jeg har etterkommere som har valgt å gjøre det samme også, og det er trygghet i å legge livet sitt i Guds hender, så det vil jeg anbefale deg på det sterkeste, og så kan jeg gjerne få be en bønn for deg som sitter og lytter. Himmelske far, takk at vi kan komme fram for deg, takk at du er sammen med oss, takk at du har vært også tause tilhøreren også til dette radioprogrammet, og du ser spesielt de som sitter og lytter nå, hver enkelt en, du ser oss som enkelt individer, og du kan gå på besøk med din gode hellige ånd og virke på den enkelte. Kom med trøst, kom med oppmuntring, kom med lindring, kom med frelse. Himmelske far, vi kan få lov å legge hverandre i dine hender. Takk at der er vi trygge. I Jesu navn. Amen.
Vi har et par minutter igjen. Er det en spesiell episode i livet du har lyst til å trekke fram, hvor du har fått oppleve Guds kjærlighet på en spesiell måte?
Nej, jag vet inte om det är någon episode, men det är klart jag är heldig som har en fantastisk familje. Den ska vi ta vare på. Jag har en väldigt god kone. Hon har vuxit upp i kristen samling. Hon och mamman och pappan hennes var förståndiga folk. Hilde Ravndal som heter en gång gifte mig till Hilde Fevang. Så jag kan skryta av kona mi. Det är inte fel att göra för hon. Det är kärlighet det. Og det er ikke en spesiell opplevelse, men det å få oppleve og få en god ektefelle som man kan stå sammen med gjennom livet, det er veldig viktig. Altså. Så ta vare på det fine man har fått der, og vi har støttet hverandre. Det er perioder av livet hvor jeg har trengt hennes støtte, og så er det perioder i livet hvor hun har hatt behov for min støtte, og så har vi tre kjekke voksne sønner sammen som også både støtter oss og som er en fin del av tilværelsen vår. Så jeg har så mye godt å takke for, det har jeg i livet mitt. Så jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått oppleve så langt i livet, og god helse og alt også. Så jeg ser nok ikke jeg den som har de store sånne opplevelsene, jeg er nok mer sånn, så ser jeg at det er enkelt andre som kanskje har opplevd det ene og opplevd det andre, men jeg tror jeg har en trygg og fast gudstro, og den lever jeg veldig godt med, selv om jeg ikke har hatt de store åpenbaringer og store opplevelser.
Nydelig. Hjertelig takk, Ole Andreas Fevang, for at du takker ja til å være gjest i dette programmet, og tusen takk for din åpenhet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
Takk.
Legg ditt liv i Guds hånd, oppfordret Ole i dette programmet. Han fortalte også at han på mange måter er takknemlig for den meget tøffe perioden i livet, siden dette har formet han til å se mennesker som sliter i et litt annet lys. Kjære lytter, jeg vet ikke hvor du er i livet. Jeg kjenner ikke til de tingene du sliter med, men jeg vet at Gud elsker deg, og at han vil det aller, aller beste for deg. Om du ikke har tatt et valg om å følge Jesus med ditt liv, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende deg en gratis bibel, sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jørgen Reinhardsen, på Facebook, eller du kan kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no, altså nitti10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer. Denne programserien «Dette er mitt liv» er også tilgjengelig som podcast, så vil du lytte når det passer deg, kan du søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster. Jeg vil avslutte med å be en bønn for deg som opplever livet som tøft og vanskelig, og for deg som sliter med sykdom, fysisk eller psykisk. I Lukas evangelium kapittel 1, vers 37 står det: «For ingenting er umulig for Gud.» Og med det som utgangspunkt vil jeg be en bønn for deg i dag. Kjære himmelske Far, vi kommer fram for deg i Jesu navn. Takk at du ser enhver som lytter på akkurat nå, Herre. Du ser dem som sliter med sykdom, med smerter, med dårlig psyke, eller med kreft. Du kjenner enhver sykdomstilstand. Vi vet at ingenting er umulig for deg, Herre. Nå ber vi om legedom for alle slags sykdommer og plager, Herre. Takk at du er Herren deres lege. Du ser også dem som nå opplever livet som et kaos. Du ser dem som har store utfordringer i livet. Herre, takk at du omfavner dem med dine kjærlige armer. Vi ber om at du skal lyse opp deres liv og deres framtid, Herre. Vi taler til mørket om å forsvinne i ditt navn, Jesus. Vi takker, priser og lover deg, vår Herre og vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi er på lufta på denne kanalen på samme tid hver eneste uke, så inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til neste anledning. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Kjære, kjære lytter, husk at du er høyt, høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.